Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară, mai întâi însă buletinul de știri. Agenția online Unimedia scrie că ministrul educației și tineretului Larisa Șavga, care candidează pe lista Partidului Comuniștilor, are și cetățenia României. Deși comuniștii au fost cei care au votat interdicția ca posesorii dublei cetățenii să poată deține funcții în guvern sau să devină deputați după alegerile de pe 5 aprilie. Unimedia relatează că are confirmarea Comisiei Electorale Centrale despre faptul că doamna Șavga este posesoarea pașaportului românesc. Pe listele comuniștilor s-ar afla încă 4 persoane cu pașapoarte străine, printre candidații tuturor partidelor luați împreună, aproape 10% ar deține și cetățenia altei țări, iar mulți sunt pe cale să o obțină. Partidul Comuniștilor l-a atacat azi pe fostul premier Vasile Tarlev la Comisia Electorală Centrală, în aceeași zi în care acesta și-a lansat programul și sigla electorală. Cap de listă al Uniunii Centriste, fostul premier care a servit 7 ani în guvernul comunist, a folosit pe sigla noii sale formațiuni inscripția Tarlev. Comuniștii îl acuză că în felul acesta încearcă să transfere spre Uniunea Centristă câștigurile de imagine obținute pe când era alături de ei la guvernare. Partidul Democrat acuză autoritățile comuniste că ar folosi Mitropolia Moldovei ca armă electorală. Vicepreședintele Democraților, Oleg Serebrean, a spus că mai mulți preoți s-au plâns că ar fi forțați să îndemne pe credincioși să voteze cu comuniștii pe 5 aprilie. Oleg Serebrean a mai spus că autoritățile comuniste au transformat într-un eveniment electoral concertul din centrul Chișinăului dedicat Zilei Îndrăgostiților pe 14 februarie și organizat împreună cu televiziunea publică. Kosovo marchează azi un an de la proclamarea unilaterală a independenței față de Serbia pe 17 februarie 2008. În anul care s-a scurs de atunci, independența Kosovo a fost recunoscută de 54 de țări, între care Statele Unite și majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, dar Serbia se opune în continuare acestei independențe, în timp ce Rusia a blocat recunoașterea ei în Consiliul de Securitate ONU. Națiunile Unite au spus că numărul civililor uciși în Afganistan a crescut anul trecut cu aproape 40%, atingând numărul de 2118 victime. Într-un raport dat publicității azi, ONU spune că militanții sunt responsabili pentru mai mult de jumătate dintre aceste morți, dar că aproape 830 de civili au fost uciși de forțele americane, ale NATO și forțele guvernamentale afgane. Secretarul de stat al Statelor Unite a anunțat astăzi la Tokyo că premierul japonez Taro Aso va fi primul lider străin care îl va vizita la Casa Albă pe noul președinte american Barack Obama pe 24 februarie. Vizita doamnei Clinton la Tokyo a coincis cu demisia ministrului japonez de finanțe, anunțată astăzi în urma acuzațiilor că s-ar fi prezentat turmentat la conferința de presă după un recent summit internațional. Shoichi Nakagawa dezminte că a fost beat la summitul ministrilor de finanțe din G7 săptămâna trecută la Roma, spunând că incoerențele din exprimarea sa s-ar fi datorat unui medicament contra răcelii. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org. Transmitem acum o ediție actualizată a programului de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Agenda electorală.
Cele mai multe pretinse încălcări legate de utilizarea resurselor administrative au fost semnalate de Mișcarea Acțiunii Europeană.
La Priștina, în Kosovo, se aniversează un an de independență.
Și agenda culturală.
Un partid din opoziție critică autoritățile că ar implica biserica în campania electorală. Comisia Electorală Centrală înregistrează averile candidaților. Partidul Comuniștilor se prânge și el la Comisia Electorală de încălcarea legii de către partidele de opoziție. Câteva evoluții electorale din ultimele 24 de ore. Mai multe în rubrica noastră.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi, doamne, vibrări. Надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
И care promite, nu mai din n-ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
O rubrică semnată și în această seară de Liliana Barbaroșie.
Cele mai multe pretinse încălcări legate de utilizarea resurselor administrative au fost semnalate de Mișcarea Acțiunea Europeană. Liderii formațiunii afirmă că reprezentanții partidului de guvernament forțează angajații bugetari din raioane să se prezinte la întâlnirile electorale și amenință cu concedierea în cazul în care nu vor vota pentru PCRM la scrutinul din 5 aprilie. Maie mai susține că toate încercările sale de a organiza întâlniri cu alegătorii sunt împiedicate sub diverse motive de către autorități. Vitalia Pavlici.
Ministerul Educației și Tineretului a expediat o scrisoare tuturor direcțiilor raionale de învățământ privind interzicerea oricăror acțiuni politice și electorale în școli și în instituții de învățământ. În același timp, chiar ministra Educației și Tineretului, Larisa Șavga, se deplasează la întâlniri însoțită de unei deputați exact în instituțiile de învățământ unde interzice ca să vină alți concurenți electorali.
Iată cum a răspuns acestor acuzații reprezentantul Partidului Comuniștilor în Comisia Electorală Centrală, Sergiu Sârbu.
Până la moment, împotriva noastră, eu personal am văzut doar două contestații pe care le-am informat categoric, cu probe concrete. Declarațiile care sunt făcute sunt doar declarații, dar noi ca juriști, evident, avem, îl examinăm din punct de vedere a probelor anexate.
După Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat a acuzat Partidul de Guvernământ că implică poliția în acțiuni de zădărnicire a întâlnirilor sale cu alegătorii. În plus, a afirmat astăzi unul dintre liderii PLDM, Alexandru Tănase, poliția împiedică formațiunea să-și amplaseze panourile publicitare în capitală.
Astăzi dimineață, la ora 7, un alt incident de acest gen a avut loc, doar într-o manieră și mai revoltătoare. Reprezentanții Comisariatului de Poliție a sectorului Roșcani nu doar că au împiedicat amplasarea unui nou panou publicitar, dar au reținut întreaga echipă de angajați acestei companii.
Solicitată de Europa Liberă, șefa Serviciului de Presă al Ministerului Afacerilor Interne, Ala Meleca, a declarat că va putea răspunde acestor declarații mai târziu, după ce va face cunoștință cu materialul factologic. Iar vicecomisarul municipiului Chișinău, Iacob Gumeniță, a refuzat să comenteze acuzațiile PLDM.
Nu cunosc la ce trebuie referiță dumnealor, așa că nu pot să răspund întrebarea asta.
Pe de altă parte, și Partidul Comuniștilor a semnalat la Comisia Electorală Centrală mai multe pretinse încălcări. În particular, PCRM a solicitat autorității electorale să verifice sursele de finanțare ale unui supliment al publicației Jurnal de Chișinău, realizat de Asociația Presei Independente și Coaliția 2009. Sergiu Sârbu, reprezentantul PCRM la Comisia Electorală, a explicat că ar putea fi vorba despre implicarea resurselor financiare străine în campania electorală.
Cel mai periculos este faptul că acest supliment deci este editat cu suportul financiar al donatorilor străini, ceea ce implică un pericol foarte mare. De ce noi am solicitat Comisiei Electorale Centrale de a verifica aceste momente și a nu admite implicarea resurselor financiare străine în campanie electorală?
Iată replica directorului API, Petru Macovei.
Bineînțeles că noi respingem toate acuzațiile de implicare a unor forțe sau guverne străine în editarea acestei publicații, în conținutul editorial al acestea. Mai bine spus, este adevărat, suplimentul obiectiv este partea unui proiect finanțat de organizație din Statele Unite ale Americii care susține promovarea democrației și consolidarea valorilor democratice în toată lumea, dar conținutul editorial al suplimentului nu este în niciun fel dictat sau coordonat cu finanțatorii.
Comisia Electorală Centrală nu a examinat deocamdată niciuna dintre contestațiile depuse de cele trei formațiuni. Fără răspuns a rămas până acum și contestația formulată de Partidul Democrat, care a cerut ieri Comisiei Electorale Centrale să scoată Partidul Comuniștilor din cursa electorală pentru că ar fi folosit resursele statului pentru a-și promova candidații în timpul concertului de Ziua Îndrăgostiților. Potrivit democraților, la organizarea acestuia au fost folosite resursele televiziunii publice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Uniunea Centristă din Moldova și-a lansat astăzi echipa și programul electoral. Fostul premier Vasile Tarlev, liderul formațiunii, a promis salarii de 700 de euro și pensii de 300 de euro dacă noul său partid va ajunge în Parlament. Dimensiunea socială este preponderentă în programul prezentat astăzi de Uniunea Centristă.
Vom avea grijă de fiecare om. Vom sprijini fiecare familie, creându-le condiții decente de viață. Noi vom majora radical indemnizațiile acordate mamelor pentru primul copil până la 10.000 de lei, pentru al doilea până la 20.000 de lei, pentru al treilea la 30.000 de lei. Dezvoltarea prioritară a sectorului real al economiei și susținerea producătorului local. Crearea centurii statelor prieteni în jurul Moldovei.
Pe plan extern, UCM își propune să consolideze relațiile de prietenie cu Rusia și să grăbească integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Cum arată situația electorală la Cărpineni, în raionul Hâncești, ne spune Elena Moldoveanu.
Țăranii de la Cărpineni s-au hotărât să monitorizeze ședințele consilierilor locali după ce s-au dumerit că deciziile acestora nici pe departe nu le apără interesele.
Deși ne-a dat pământul fără noi ascricieri.
Pământul nu s-a împărțit astfel.
Noi nu suntem de acord să luăm pământ. Noi nu avem cheltuielile astea, că pământul așa de prăloagă.
Eu cerere doar n-am scris la primărie să îndeine pământ. Așa o lege este oarecare.
Trebuie să coordoneze tot satul, să îndeplinească cerințele oamenilor.
Eufrosinia Colța e trecută de 50 de ani și e printre activistele satului. Femeia spune că politica nu prea o interesează, însă îi pasă cum primăria cheltuie banii publici.
Cum să aflu? Mai citești eu așa câte într-un gazet și când am un gazet și am spus că pentru grădinița numărul 1 s-a alocat 523.000. Am găsit femeia, am făcut curățeni, fiind grădiniță, fiind curăț, ne apucăm de lucru. Când pe la primar și am întrebat, Iurie Ioan, zic și socoteala mai departe. Și au spus că i-am chetrat la Hâncești, le-a luat pentru drumuri și așa a rămas. Dar nu mai răcnești, nu fac nicio brânză nic. Te amenințează fel de fel de telefoane cu numere ascunse pe acasă. Eu chiar una, de pildă, vă spun că când lucrez, cu fronii trebuie așa. Și pot sper. Pot sper și ne liniștem familie.
Cărpineni numără peste 11.000 de locuitori și e una din cele mai mari localități rurale din Republica Moldova. Oamenii se arată nemulțumiți că infrastructura satului s-a deteriorat de la an la an.
Promisiuni goale.
Că ați fie gaz, ați fie apă adusă în sat, drumurile ar spacă.
Dacă era ceva schimbări, se vede eu, dar așa nu se vede nimic.
Pentru a afla ce i-a împiedicat pe consilier și primar să schimbe imaginea satului în bine, sătenii le-a dat acestora întâlnire pe sâmbătă ca să le audieze dările de seamă. Țăranii spun că nu vor mai tolera irresponsabilitatea aleșilor locali.
Când a fost votarea, tot l-am ales pe cealaltă, pe că am crezut că aș fac treabă.
Sunt care au de 20 de ani de când sunt consilier și nu au făcut absolut nimic în afară decât interesele lor.
Las fiecare să răspundă ce a făcut el și ce are după dânsul și lumea să asculte și de mine să vadă.
Dacă ei nu fac treabă și nu fac față lucrului, de-i locul alt care poate.
Sătenii se arată convinși că dacă ar fi fost mai atenți în alegerile locale, nu ar fi ajuns acum să regrete că și-au încredințat votul unor persoane pe care măcar nu le cunosc.
Nu știu cine e consilier, așa. Eu știu pe Luță, pe Cerguță, Andrei, nu. Luând parte la votare, am buletine acolo, n-am văzut de Luță, de Cerguță.
Erau partidiști.
Când merg alegerile, lista la fiecare partid nu este afișată. Adică oamenii votează cu ochii încheși.
Cu speranță trăim, dar e ca tot să țăsă cât eu neajuns e ca de te lua din talpă, care e mai vechi în lucru și nu a făcut față până acum,
da,
într-o parte, și gata, s-a terminat. Așa tot a ținut atât.
Că am un băiet, are 23 de ani, o zic, mamă, până și gaz la noi în sat, n-a și apa trasă-te. Tineretul nu vrea să vii lăsat. Și mă uit, băieții au inițiativa.
Trebuiește dat cale tineretului, fiindcă ei sunt cu inițiativă, ei care au mai fost peste hotare, au mai fost pe undeva, au mai văzut ceva nou și de implementat și la noi în sat.
Țăranii de la Cărpineni cred că stând cu ochii pe aleșii locali vor reuși să aducă în satul lor practici europene și proiecte care să le îmbunătățească condițiile de trai. Chiar dacă își dau seama că asta le va lua ceva timp, sătenii spun că au învățat deja lecția și în alegerile parlamentare din 5 aprilie nu vor mai vota sigla partidului, ci vor căuta să facă rost de listele candidaților și de platformele electorale ca să nu regrete că au votat într-un noroc. De la Cărpineni, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
O zi de sărbătoare astăzi în Kosovo, la Priștina, unde oamenii au ieșit din nou pe stradă să aniverseze un an de independență, recunoscută de 54 de țări, printre care Statele Unite și majoritatea statelor din Uniunea Europeană, dar nu și de Serbia și Rusia.
Am venit să sărbătoresc un an de independență. Anul trecut am venit din Austria, unde trăiesc și muncesc, pentru acest moment și am sărbătorit și am dansat de bucurie exact pe același loc ca și acum.
Declara unul dintre kosovarii adunați astăzi în centrul Priștinei, la Mitrovița, în nordul Kosovo, în zona în care locuie sârbii, starea de spirit era diferită.
Za nas ne zaciniște.
Pentru noi ziua asta nu înseamnă nimic. Cei care au câștigat de pe urma acestei situații pot să sărbătorească. Noi vom rămâne aici unde suntem și vom continua să facem ceea ce liderii din minunata noastră țară, Serbia, ne vor spune să facem.
Orașul Mitrovița continuă să fie divizat. O parte este locuită numai de sârbi, iar alte trei mai mici de albanezi. Corespondenții Serviciului Sud-Slavic al Europei Libere l-au întrebat pe fostul prim-premier din Kosovo, Bajram Rezdepi, care locuiește în partea albaneză din Mitrovița, într-o casă care a fost arsă până la temelii, dacă are curaj să meargă în partea locuită de sârbi a localității sale.
Mene vede ca provocație.
Oamenii ar vedea prezența mea acolo ca pe o provocare. Nu cred că ar avea cineva curaj să mă atace, dar cred că se vor simți agresați numai de prezența mea. Așa mi s-a întâmplat în trecut, de aceea caut să nu provoc în niciun fel. Nu mi-e frică, nu cred că sârbii m-ar ataca, dar un om nevinovat ar putea să intre în bătaia puștii și vreau să evit așa ceva.
Povești asemănătoare spun și sârbii care locuiesc în partea de sud a Mitroviței. Vuk Mitrović este student la universitatea din localitate.
Am fost de curând în partea albaneză și mi-a fost tare frică. Nu e deloc o zonă sigură. Cele două părți din oraș locuite de albanezi nu sunt deloc sigure. Acolo au loc cele mai multe incidente.
Iar șoferii din Mitrovița umblă cu câte două feluri de numere pentru mașinile lor. Cele de Kosovo, pentru când intră în partea albaneză din Mitrovița, și cele sârbești, pentru partea sârbă. Mașinile cu numere sârbești, care străbat partea albaneză din Mitrovița, sunt vandalizate, iar cele cu numere de Kosovo, în partea sârbă, au aceeași soartă. Acest mic detaliu vorbește de la sine despre atmosfera din acest oraș din Balcani.
Aici Radio Europa Liberă.
Analistul militar rus Pavel Felgenhauer, cunoscut pentru afilierea la cercurile de opoziție față de Kremlin și pentru faptul că a prezis războiul ruso-georgian din august trecut, crede că un nou război este posibil în cursul verii de anul acesta. El spune că Rusia nu și-a atins anul trecut țelul, în primul rând nu a obținut debarcarea președintelui georgian Mihail Saakashvili și instalarea unui regim prietenos la Tbilisi care să renunțe la obiectivul integrării Georgiei în NATO. Într-un interviu cu Serviciul Georgian al Europei Libere, Felgenhauer a spus că Moscova consideră acum că are un avantaj important din cauza conjuncturii internaționale. La Moscova se consideră că Occidentul a hotărât să abandoneze Georgia, spune Felgenhauer. În orice caz, din Occident vin semnale că ar dori să conlucreze cu Rusia, că Rusia este importantă. Iar din moment ce scopul principal al președintelui american Barack Obama este o victorie în Afganistan și rute importante de aprovizionare a trupelor din Afganistan trec prin Rusia, Moscova crede că îi poate cere Americii să o lase să sfâșie Georgia. Pavel Felgenhauer recunoaște că nu se știe pe cât de justificate sunt aceste așteptări ale Moscovei. Situația se poate limpezi la o eventuală întrevedere Obama-Medvedev, despre care se spune că ar putea avea loc la primăvară. Nici măcar Mihail Saakashvili nu crede într-un nou război, mai ales acum când Rusia este preocupată de criza economică de acasă. Dar Pavel Felgenhauer are mai multe contraargumente. El spune că în iunie trecut a prezis cu o probabilitate de 90%, iar cu o lună mai târziu probabilitatea a crescut la 99% că războiul va avea loc în august. Informațiile pe care le avea atunci i-au permis o prognoză precisă. Acum, spune Felgenhauer, nu se poate spune cu siguranță, dar probabilitatea unui război este serioasă. El ar putea începe cel mai devreme în luna iunie, pentru că abia spre sfârșitul lui aprilie se topește zăpada în munții dintre Osetia de Nord și cea de Sud, iar trupele terestre ruse pot pătrunde în Georgia. Analistul militar rus spune că situația creată după armistițiul din octombrie trecut, mediat de Uniunea Europeană, este total nefavorabilă Rusiei. Pe timp de iarnă, liniile terestre de comunicare cu trupele ruse rămase în Osetia de Sud sunt blocate, iar aprovizionarea trupelor este îngreunată. Nici autorităților sud-osetine nu le convine izolarea de Georgia și izolarea totală în condiții de iarnă. În afară de aceasta, Felgenhauer spune că trupele ruse din Armenia, principalul aliat al Rusiei în Caucaz, sunt și ele izolate. Nu ne place Saakashvili, nu ne place pătrunderea NATO, dar mai există și acest argument militar al izolării grupării de forțe ruse din Armenia, spune analistul Felgenhauer. Căile de comunicare terestre vor trebui restabilite. Această sarcină poate fi dusă la îndeplinire anul acesta sau cel mai târziu anul viitor, dar în orice caz, soluția pentru Rusia este numai înlocuirea regimului de la Tbilisi, spune analistul militar rus, autorul unor tablete critice la adresa Kremlinului, Pavel Felgenhauer.
Un efect al crizei globale economice remarcat de experți este faptul că muncitorii migranți din țările dezvoltate nu mai au de lucru și sunt obligați să se întoarcă acasă. Este un fenomen remarcat în Indonezia, în Japonia, în Statele Unite, în țările Uniunii Europene și în Rusia. Și tot experții avertizează că situația poate avea efecte dramatice și pentru economiile țărilor dezvoltate, dar și pentru cele din care provin muncitorii migranți și care primeau importante sume de bani gheață de la acești gastarbeiteri, cum li se spune în Moldova. Moldova este alături de Tajikistan, țara din regiune care primește cele mai mari sume din remitențele muncitorilor migranți, legali sau ilegali. Ce se va întâmpla cu economia moldoveană în aceste condiții? Este una din întrebările pe care Radu Benea i-a adresat-o analistului economic Iurie Gotișan.
Veniturile transferate de către muncitorii emigranți în 2008 au echivalat cu o treime din produsul intern brut. De fapt, în valoare nominală, acestea s-au cifrat la peste 1,65 miliarde de dolari, fiind chiar echivalentul bugetului Moldovei pentru 2008.
Și cum au reușit autoritățile moldovene să aplice în practică acel sfat mai vechi al Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de a redirecționa aceste sume imense din transferurile de peste hotare, dinspre consum, spre sectorul de producere?
Până la urmă, rezultatele sunt practic nule. Deci, marea majoritate a remitenților continuă să meargă spre consum. De fapt, transferurile nu determină decât o creștere economică cantitativă, nu și calitativă. Faptul că prin intermediul transferurilor se asigură fluxuri constante de venituri, face ca membrii familiilor dependente de imigranți să devină mult mai inerți în căutarea unor locuri de muncă sau în deschiderea unor afaceri individuale. Și în acest sens, la noi de fapt se formează chiar o cultură a dependenței de imigranți. Finanțând consumul care este taxat cu TVA sau accize, transferurile asigură și venituri înalte la buget. În consecință, acest lucru reduce inclinația statului spre implementarea, să zic eu, unor reforme necesare din punct de vedere economic, dar riscante pe termen lung sau chiar din punct de vedere politic, dacă vreți.
Ce s-ar putea întâmpla dacă fluxul transferurilor de peste hotare se va reduce drastic?
Deocamdată nu există semne ca transferurile să se reducă brusc. Pe de altă parte, cele câteva zeci milioane de dolari pe care Republica Moldova le primește de la Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Comisia Europeană sau alți donatori sunt incomparabile cu acel miliard și ceva trimis de moldovenii din afară. Deci, în mod normal, prin reducerea remitențelor va fi afectat în primul rând bugetul de stat.
A fost opinia analistului economic de la Chișinău, Iurie Gotișan, într-un dialog cu Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Din actualitatea românească, Nicolae Constantin Munteanu a ales astăzi, în ziua comentariului său săptămânal la Europa Liberă, un aspect care interesează pe mulți, sănătatea.
Un om a decedat sub ochii indiferenți ai medicilor după ce a fost purtat prin mai multe spitale. Imediat, ministrul sănătății a concediat mai mulți medici. Mai mult, conform unui scenariu obișnuit, ministrul a criticat corupția, abuzurile medicilor, practicile medicale deficitare, cadavrele din tulapurile de la urgențe. În principiu, avea de ce să fie supărat. Periodic auzim de cazuri de oameni purtați cu vorba prin spitale până își găsesc un culoar să moară de extenuare, de diagnostice și tratamente greșite, prescrise de medici neglijenți, neatenți sau pur și simplu bolnavi de oboseală. Ministrul le transmite pacienților și medicilor că așa nu se mai poate. Pe scurt, sistemul de sănătate trebuie să bage bolnavii pe la camera de gardă și să-i scoată pe ușa din față de plin sănătoși. Dacă nu se întâmplă așa, nu e vina ministrului, nici a locotenenților săi sau a belferilor din casa de asigurări medicale, ci a medicilor. Această atitudine nu este nouă. Toți miniștrii au încercat să stabilească relații de la om la om cu plătitorii de taxe. Și ce nu fac miniștrii să merite iubirea contribuabililor? Pentru a da un semn că e în slujba cetățeanului, ministrul sare la pălmașii sistemului. Uneori pare un gest de dreptate, alteori însă generalizările sunt păgubitoare. Însă pe principiu că majoritatea are mereu dreptate, medicii, mai puțin ca pacienții, nu mai ajung să se apere. Și dacă o fac, desigur par suspecți. Nici ministrul și nici pacienții nu vor să-i audă. Pacienților le place să se legine cu speranța că boala lor nu e vina neglijenței, a nepăsării cu care au tratat problemele de sănătate și a exceselor, ci a medicilor care nu știu să panseze piciorul corect și nici să facă injecția potrivită la timpul potrivit. E o tăcere care ocultează una din crimele post-decembriste aproape perfecte. Nu vom ști niciodată care sunt rezultatele Programului Național de Sănătate, program care inventariază decenii de degradare a medicinii preventive. Aflăm informații fragmentare de coșmar. O treime din populația țării e pe punctul să facă diabet, o zecime suferă de afecțiuni cardiovasculare, circa 7% sunt pe punctul să se îmbolnăvească de cancer și aproape 3% sunt pe punctul să facă un accident cerebral. Cu un potențial medical de 50% din necesar, am ajuns printre țările europene pe culmile disperării la capitolul morbiditate. Și nu ne vom opri aici. Ministrul vrea să retragă licența medicilor de familie care au mai puțin de 1500 de pacienți înregistrați. Ar fi o soluție ca banii de asigurări să nu se mai ducă aiurea. Asta, deși fondul de sănătate a fost mereu excedentar și doar calculele politice și deturnările sunt cele care au făcut din el principala sursă de boală și mizerie din spitale. S-ar putea astfel ca mulți medici de familie să fie nevoiți să tragă obloanele. Și pentru că posturile din sistem sunt blocate, ca măsură de luptă împotriva crizei, își caută deja de lucru în țări în care criza economică nu închide și cabinetele medicale și nici spitalele. În rest, noi să fim sănătoși. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală. Festivalul internațional al filmului de la Berlin a luat sfârșit sâmbătă seara cu festivitatea de premiere. O trecere în revista palmaresului de la William Totok, care a fost de față.
Lumea prezentă în Palatul Berlinalei nu se aștepta ca un film care nu prea s-a bucurat de aprecierea criticilor să fie distins cu marele premiu Ursul de Aur.
La teta asustarea!
Atunci când președinta juriului, Tilda Swinton, a anunțat că filmul peruan La teta asustada, Laptele durerii, realizat de Claudia Llosa, este câștigătorul marelui trofeu, cei din sală totuși au aplaudat. Filmul se bazează pe un mit inventat. Potrivit acestui mit, femeile care au devenit victime ale unor violențe sexuale se îmbolnăvesc de o maladie misterioasă pe care o transmit și urmașilor lor prin alăptare. Cu doi urși de argint a fost distins filmul german Toți ceilalți, realizat de Maren Ade. Toți ceilalți este o dramă despre complicațiile imanente care însoțesc relațiile unui cuplu. Filmul intitulat Gigantul, al regizorului argentinian care trăiește în Uruguay, Adrian Biniez, a fost distins tot cu două premii. Un urs de argint i-a fost acordat ex aequo de către juriul internațional. Totodată, a primit și premiul care poartă numele fondatorului Berlinalei, Alfred Bauer.
So this man just won a silver bell for an outstanding artistic contribution, Gabor Edeli.
Cu un urs de argint pentru coloana sonoră, a fost distinsă coproducția română-anglo-ungară Catalin Varga, în regia lui Peter Strickland. Filmul care se desfășoară în spațiul carpato-mioritic transilvan povestește despre răzbunarea unei femei care a fost victima unui viol. Compozitorul Gabor Erde, care a participat la conferința de presă organizată după terminarea festivității, a oferit celor prezenți câteva explicații privind modul în care a lucrat la realizarea coloanei sonore. Sunetele folosite în film sunt artificiale sau virtuale. În timpul muncii eu urmez principiul unui pianist de jazz. Acesta folosește o melodie, adăugând sau mai luând ceva din ea. Sarcina mea constă în faptul de a ține cont de toate aceste aspecte și a le pune în serviciul filmului. Cu un urs de argint pentru cel mai bun rol masculin a fost distins africanul Sotigui Kouyaté, care a jucat în coproducția anglo-franco-algeriană London River. Tot un urs de argint pentru cea mai bună regie a luat și iranianul Asghar Farhadi pentru filmul său Totul despre Eli. Pe lângă urși, se mai dau la Berlin și câteva premii independente. Astfel, filmul de debut al regizorului român Radu Jude, Cea mai fericită fată din lume, care a rulat în secțiunea Forum, a fost distins cu premiul Confederației Internaționale de Artă și Eseistică de Cinema. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Tatiana Marcu, reporter la săptămânalul ECO.
În ediție de miercuri a ziarului Eco, aflați că în 2009 Microinvest aduce în Moldova 20 milioane de dolari. Alte detalii despre aceasta, cât și despre piața de microfinanțare din Moldova, citiți un interviu cu Artur Muntean, directorul companiei de microfinanțare Microinvest. Tot miercuri în Eco, aflați că cel puțin 5 miliardari ruși în dolari sau 9 în ruble rusești, din cei 200 incluși în topul anual realizat de revista Economic Finance, au afaceri în Republica Moldova.
Cu Tatiana Marcu și recomandările din săptămânalul Eco, punem punct emisiunii noastre, doamnelor și domnilor, prezentatorii programului Alexandru Eftode și Oana Serafim vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.